Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Halv pris på Domino's pizza? Ja, i morgen er det Crazy Tuesday og halv pris på alle medium pizza hos Domino's.
Det stemmer. Halv pris på pizza hver tirsdag.
Bestill på dominos.no eller i appen.
Crazy Tuesday hver tirsdag hos Domino's.
Velkommen til Engler og hormoner. Inspirasjon og ny kunnskap om helse, selvutvikling og livsstil.
Prosent av Norges befolkning har irritabel tarmsyndrom. Og alle som har opplevd magesmerter og fordøyelsesproblematikk vet hvor energitappende og smertefullt det tidvis kan være. Rådene kan være sprikende og informasjonen til dels mangelfull for denne funksjonelle diagnosen. Heldigvis har vi i vårt virke vært så heldige å få bli kjent med Julianne Lyngstad. Hun har en master i samfunnsernæring og har skrevet hele 3 flotte bøker om tema. Hun har rett og slett gjort det til sitt livs mission å spre kunnskap slik at du kan gjøre bevisste valg og gjøre det godt for magen. Hjertelig velkommen, Julianne.
Tusen takk, og nydelig intro. Den likte jeg veldig godt.
Gjorde det?
Ja, så bra. Kjempebra.
Ja, men det er jo godt for magen. Det har blitt ditt varemerke, det, Julianne.
Ja, det ble et lite varemerke da jeg skrev min andre bok, fordi første boka var veldig sånn mat, men det er så mange flere ting som er viktige for en magebalanse, og derfor så tenkte jeg, godt, hva kan vi gjøre som er godt for magen? Er det mange ting? Ja, det er det. Så da tenkte jeg at det kunne knytte til mitt eget navn.
Det har vært litt en reise for deg, Julianne. Kan lytteren vår bli bedre kjent med hvem du er og hvorfor du sitter her og kan snakke til oss og lytterne om dette med irritabel tarm?
Ja, det kan jeg gjøre, og jeg vet ikke. Jeg har jo slitt med magen selv. Det var jo sånn det startet for meg. Så det er jo noe jeg har tenkt på mye ettertid om at jeg skulle få irritabel tarm, om det var tilfeldig eller ikke, fordi jeg kunne bruke det til å hjelpe andre på sikt. Det var ikke sånn jeg tenkte da jeg fikk diagnosen da jeg var sånn rundt sånn 17 år. Da var livet ganske tøft, fordi magen styrte absolutt alt. Sånn er det jo når man er tenåring og tenker på det. Altså, det er så mye som skjer i tenårene. Du går på skole, du skal begynne å jobbe, du skal inntekt, du skal se sånn ut, du skal oppføre det sånn, du skal klikke inn i en gjeng, og kanskje skal du ta hensyn til livsvalg senere, hva skal du studere, hva skal du bli? Så for meg så kan jeg tenke meg det at det var utløsende for at magen min begynte å krangle. Så det jeg sleit med, da jeg var rundt 16-17 år, var mye oppblåst mage, jeg hadde mye luft i magen, jeg fikk ikke til å gå på do, det var helt stopp, det var, kunne gå flere dager mellom avføring, og når det først kom, så var det jo ganske vondt da, og jeg hadde mye smerter, og kjente det at energien var laber da, og det er jo noe når du skal være med på alt, det var så mange ting, og trening, håndball, skulle prestere på så mange arenaer da, og så slo magen seg vrang i tillegg da. Så det var på en måte sånn det startet for meg, og gikk jo til legen, var om hjelp, og så typisk at jeg hadde en god periode når jeg først gikk til legen, og så følte jeg at jeg ikke ble helt trodd, og at alle sliter med magen. Dette er, du kan spise mer fiber, du kan drikke mer vann, det var liksom ikke noe sånn hjelp å få. Og så fikk jeg noe, altså etter å ha gått til legen flere ganger, så var det jo dette her med, ja, ok, det, vi finner ingenting. Vi har gjort noen prøver, tatt blodprøver og litt undersøkelser. Og da endte vi opp med å bli enige, faktisk, for jeg hadde googlet, om at jeg hadde irritabel tarm.
Og hva kom etter det, når du hadde fått diagnosen?
Nei, da var det sånn, legen sa jo at ok, irritabel tarm har ingen behandling. Det finnes ingen behandling for det. Det er noe du må lære deg å leve med. Så ok, det var ganske sånn, å få den beskjeden som 17-åring, det kjente jeg var bare sånn, skal jeg alltid ha vondt i magen? Skal jeg aldri gå på do igjen? Så det var sånn, jeg synes det var en ganske sånn, tøff beskjed å få. Jeg tenkte, det må jo være en løsning. Det må være en grunn til at magen ikke funker. Så jeg begynte jo egentlig å tenke, altså jeg gjorde jo mye research selv, jeg tenkte at det måtte være en grunn. Så jeg prøvde jo veldig mye forskjellig på egen hånd. Sånn, ikke sant, ulike kosttilskudd og helsekostprodukter, om det kunne være et eller annet der, ikke sant, en magisk pille som kunne bare rette opp i disse mageproblemene. Og så endret litt i kosten på egen hånd. Og så fikk jeg også hjelp av en ernæringsfysiolog etter hvert, der vi på en måte prøvde å finne ut hva det var. Og det vi fant ut var vel egentlig da at når jeg gjorde en endring, for eksempel spise glutenfritt, så fungerte magen greit i en periode, men så gikk det tilbake igjen. Og så når jeg prøvde laktosefritt, så funket det bra i en periode, og så tilbake igjen. Og så prøvde jeg jo masse ulike forskjellige ting, men det endte alltid opp med at magen kranglet. Det funket ikke i lengden. Så det var frustrerende.
Men så begynte du å studere dette selv også, Julianne?
Ja, altså jeg har jo alltid vært opptatt av trening og kosthold og det og livsstil, kan man si. Så etter å ha tatt et årsstudium i idrett, så bestemte jeg meg for å gå videre på ernæringsstudiet. Og etter hvert som jeg lærte mer om ernæring, så begynte jeg også å spise sunnere. Det var mer løk, det var mer hvitløk, det var frukt og grønt og grovt, og altså masse sunne ting. Og vet dere hva som skjedde?
Du fikk vondt i magen.
Gjett om jeg fikk vondt i magen. Jeg har aldri vært så dårlig i magen som da jeg endret kostholdet til å spise veldig mye sunnere enn det jeg allerede gjorde. Jeg spiste bra fra før, men nå var det bare sånn, nå skal jeg upper my game, om du skjønner. Nå skulle det bli bra.
Mm.
Så det var også veldig frustrerende, for hva i alle dager som gjør jeg alt riktig. Jeg spiser sunt, jeg trener. Det skulle jo ha vært på plass. Så holdt jeg på da en god stund. Og så da jeg studerte i Spania de to første årene, og så studerte jeg i Norge etter den tid. Og da kom jeg over en artikkel om The Low FODMAP Diet, som da var en australsk forskningsbasert diet, som var utviklet for mennesker som hadde irritabel tarm, og akkurat den plagen som jeg hadde da. Og dette heiver jo meg over ganske fort, og tenkte jo, ok, dette må jeg prøve. Jeg hadde prøvd alt annet. Og da fikk jeg meg ganske mange aha-opplevelser rundt det kostholdet som jeg hadde, og den matvaren som kunne trigge plaga når magen var sensitiv da. Så ja, og resten er jo litt sånn historie. Jeg fikk jo veldig god effekt av dette her, og det var litt informasjon om lavfodmaktigheten i Norge, så da tenkte jeg, ok, jeg har erfaring, jeg har ernæringsutdannelsen, nå, dette må jeg få ut til folket. Folk trenger dette her. Dette her det er forskningsbasert, det fungerer, og dette må bare ut. Så ja.
Da ble du forfatter.
Ja, da ble det først blogg da, og så ble jeg plukket opp. Så det var litt flaks inn i bildet her, men jeg er så takknemlig for det.
Og det er jo blitt hele tre bøker i landet. Hva er det som liksom har endret seg fra du først begynte med dette her, og til i dag? Liksom, irritabel tarmsyndrom er jo noe veldig mange sliter med.
Ja, hva som har endret seg? Det har jo blitt mer åpenhet rundt det da. Og bare det at at vi snakket om det, hjelper jo mange å få hjelp, og kunne prøve å gjøre litt endringer i kosten, for eksempel. Og nå er det jo helt. Nå tester jo produsenter produkter sine. Altså, vi har disse glutenfrie Toro og liksom de store, det glutenfrie verksted har også fått testet produktene sine for FODMAPs. Så nå kan du se i butikken at her har vi et lav FODMAP-produkt, og der har vi et lav FODMAP-produkt. Det på en måte, det testet, så nå, jeg kunne aldri forestilt med det for bare 8 år siden eller 20 år siden, at det skulle bli, at det skulle, folk, nå tar de det på alvor da.
Og nettopp det at man har bedre tilgjengelighet på produkter, er det jo veldig mange som er glad for, fordi antallet mennesker som får diagnosen irritabel tarmsyndrom er jo veldig høyt. Og da er det kanskje naturlig å starte litt med prosessen å få diagnosen irritabel tarmsyndrom. Hva slags symptomer er det som presenterer hos disse pasientene?
Ja, det er jo et veldig godt spørsmål, fordi det å ha mageplager, det er jo helt normalt å ha mageplager en gang iblant, men det er dette her med at hvis du har slitt med det over lang tid, da bør du gå til legen. Og symptomer på irritabel tarm, det er oppblåst mage, mye luft i magen, du har et litt sånn vekslende avføringsmønster, enten om du er forstoppet, eller om du har mye løs mage, eller om du har en sånn veksling mellom disse to. Det kan hende også at du har slim i avføring, og at noen er også kvalme. Det er en del symptomer som er inne i bildet her, men det typiske er oppblåst mage, luft i magen, og smerter, ikke minst, og forstyrrelser i avføringsmønstret. Så hvis du har slitt med det over tid, det er ikke noe som bare går over, så bør du gå til legen og få undersøkt det nærmere.
Ja, og legen møter deg da sikkert med noen tester og undersøkelser. Hva er det man kan forvente at blir gjort før man får selve diagnosen?
Ja, først og fremst så går man jo til legen for å prate om symptomene og fortelle hva som skjer. Og så vil legen først og fremst gjøre undersøkelser i form av blodprøver. Sjekke om det kan være cøliaki eller om det kan være en laktoseintoleranse, de mest vanlige testene. Og litt sånn basert på det, og basert på de symptomene som du har, og hvor lenge de har vært, og alvorlighetsgraden av dem også, og alder, og egentlig mange faktorer, så vurderer legen om du skal gå videre til andre undersøkelser, om det er gastroskopi, eller koloskopi, eller pusteprøver, og så videre. Så for noen så er det nok å få tatt et par blodprøver, og hvis det ikke viser noe, så er det ofte at man får diagnosen irritabel tarm. Og så er det andre som da blir sendt videre. Og ofte så får man gjort sånne type undersøkelser bare for å bli beroliget om at det ikke er noe.
Bare det er ikke farlig liksom?
Nei, for det er jo nettopp det som er med irritabel tarm, at det er jo ikke farlig. Og det man kan se da på tarmen er jo det at det, når man gjør undersøkelser, at det er ingenting som er galt, men det er en sånn funksjonell tarmlidelse som gjør at den fungerer ikke helt som den skal. Selv om det ser fint ut på prøver, så fungerer den ikke normalt.
Hva er det vi vet om årsakene da, Julianne? Vet vi noe? For det høres jo litt ut som en type sekkediagnose, eller en sånn, ja, alt det andre har blitt ekskludert, så da sitter vi igjen med dette.
Det er jo nettopp det det er. Og årsaken til irritabel tarm, det er ikke en årsak. Det som, og så vet vi egentlig ikke hva som er grunnen til at noen får det, men de fleste kan jo knytte mageplagene, at de på en måte at den ble verre, til en altså, ganske sånn konkret hendelse, eller om det kan være at man har slitt hele livet siden man var barn, eller at det kom i ungdomsåret, eller tenåret, sånn som det gjorde for min del da, eller at man har vært ut på en reise, og at man har fått et magevirus, og at etter det så ble man bare aldri bedre, eller at det kan være etter en periode med mye stress og en vanskelig periode i livet da. Det er ikke alltid at man klarer å se dette her helt selv, at man bare sånn, oi, nå har jeg vært dårlig i magen en god stund. Men det er jo sånne ting som jeg også stiller, som vi snakker med pasientene mine om, da. Kan du knytte plagene dine til noe? Var det noe i den perioden som kan ha utløst det, tenker du? Og når man får reflektert litt rundt det, så er det ofte at man finner et eller annet som kan ha utløst det. I hvert fall hvis det er sånn, enten plutselig, eller at det har kommet litt sånn gradvis, fordi man har hatt en liten tøff periode i livet. Da.
Mm.
Så det kan jo på en måte være en utløsende faktor. Så det, vi vet ikke helt årsaken til, men det vi også kan mye om nå er liksom disse mekanismene som gjør at man har symptomer.
Ja!
Skal vi snakke om det?
Ja,
ja.
Gjerne!
Ja, så det første man kan på en måte se da, er dette med at tarmmotorikken eller tarmbevegelsene, de er forstyrret. Liksom, enten så går det for raskt, eller så går det for sakte, eller så er det noen veksling mellom disse to. Og det er jo det som også gjør at den enten forstopper eller har løs mage, ikke sant? Eller at den da har en periode med hard mage, og så bam, kommer alt på en gang. Og så blir man tømt, og så tar det litt tid før man får gått på do igjen. Så det er en mekanisme som man ser. Det kan også påvirke hvor godt på en måte, man får ut luft. Normalt så kan man jo på en måte gå rundt og brumpe litt sånn innimellom, få ut gass, og det er bra på magen, og på en måte få ut det som ligger der. Men har du en forstyrrelse der, så kan det også være litt sånn at det fanges litt grann opp, og at man blir oppblåst, og at man får mye vondt i magen på grunn av det. Så har vi en annen ting som er dette med at tarmen er mer sensitiv. Den er mer følsom hos en person med irritabel tarm enn hos en person som har en frisk mage. Da. Og dette her er noe man ser i studier, der man da bruker, altså det er sånne ballongstudier, man blåser opp en ballong i endetarmen hos personer med irritabel tarm, og hos personer som er friske, og så ser man hvor mye luft som skal i ballongen før man da opplever disse smertene. Og hos en person med irritabel tarm, så skal det ofte mindre luft til i ballongen, før man da roper «au, stopp!». Ikke sant? Det, tarmen er mer sensitiv hos en person som har irritabel tarm. Så ja, det er en ting.
Mm. Det ser man jo også sånn ellers når det kommer til liksom smertefysiologi og så videre, at liksom den terskelen for å oppleve smerte blir jo bare lavere og lavere hvis man har hatt langvarige plager.
Ja, det er nettopp det.
Hva med den luften som du snakker om, at man føler seg oppblåst, blir det også dannet på en måte mer luft i tarmen hos de som har irritabel tarm lokalt, eller er det bare det at det ikke kommer ut?
Det er nok en kombinasjon av begge deler. Det kommer litt an på hvilken bakteriesammensetning du har i tarmen. Et veldig godt spørsmål, fordi det er gjort litt studier på dette der man ser det at mennesker med IBS generelt ikke produserer mer gass, men at de da reagerer mer på den mengden som er der på grunn av sensitiviteten. Da. Men det kan også påvirkes basert på hvilken type bakterier du har i tarmen. Så hvis du har en bakteriesammensetning som å spise en viss type mat som gjør at du produserer mer luft, så kan det absolutt være at en produserer mer gass.
Ja.
For det er også en årsak, altså en potensiell mekanisme, at tarmfloraen er forstyrret hos IBS-pasienter.
Mm, denne tarmfloraen, hva er egentlig det, Julianne?
Oh, det er det største spørsmålet du kunne ha stilt med. Men tarmfloraen er, vi har jo bakterier gjennom hele tarmsystemet, men vi har mest i tjukktarmen. Det er på en måte der bakteriene våre skal være. Og det har vi, det er ganske sånn ny forskning de siste 20 årene, tenker jeg. Vi kan si at det er ny forskning. Vi lærer i hvert fall stadig mye nytt om det. Og det vi ser er det at vi har gode bakterier, og vi har dårlige bakterier. Og det vi ønsker å ha er et sånn stort mangfold, masse ulike bakterier, fordi disse bakteriene, vi kan si at de er hjelperne våre. De produserer stoffer som styrker tarmslimhinna, og gjør at vi har et sterkere immunforsvar i tarmen, fordi om det er, nå husker jeg ikke helt prosenten, men om det er 80-90% av immunforsvaret vårt, det sitter i tarmen. Så det å ha bakterier, disse gode bakteriene som produserer stoffer og vitaminer, og andre ting som beskytter tarmen vår og gjør den sterkere, det ser vi at veldig, veldig viktig. Og så det dette her med, jeg sa dette her med mangfold og mange ulike bakterier, det bra. Og så har vi det å ha en god balanse mellom disse gode og dårlige bakteriene. For har vi for mye av de dårlige bakteriene, så fører det til en ubalanse og en endret tarmflora som kan være knyttet til noen type sykdommer og overvekt og også tarm, mag- og tarmplager.
Det er så spennende, og det at det er så mange ulike typer bakterier er noe som jeg fascineres over. Hvis man får råd om å ta probiotika, for eksempel, hvis man har tatt en antibiotikakur, det å finne noe som gir deg mangfoldet på en riktig måte, har du, hva tenker du om det, Juliane? Probiotika er på en måte ikke bare én ting?
Probiotika som tilskudd og sånne ting. Jeg vet ikke helt hvor jeg står. Jeg skrev bacheloroppgaven min om dette her med effekten av probiotikatilskudd, både i tilskuddsform og i mat, i yoghurt og så videre, og hva slags effekt det hadde på mennesker med irritabel tarm. Så det var liksom, begynte allerede der. Det vi så, eller det jeg så i min lille studie der, og som også sånn, vi ser ellers så, at det er ikke så veldig sånn stor effekt på irritabel tarm. Placeboeffekten er veldig stor. Og sånn, når jeg jobber med pasienter, så er heller ikke probiotika som type tilskudd noe jeg anbefaler fra start. Og det er fordi at i det har noe med at vi vet ikke effekten. Hva betyr det egentlig å slippe så mange bakterier som kanskje er konsentrert, kanskje det er en stamme inn i tarmfloraen? Hva skjer egentlig da? Og dette tenker jeg at hvis man skal ta det, man kan prøve det. Det er ikke sånn at disse bakteriene bosetter seg der. Du må ta det hele tiden for at du skal kunne ha en effekt. Noen har en effekt. Er det placebo, eller er det dette dyre tilskuddet? Det vet vi ikke, men jeg vet at mange har nytte av det, men ja, der har du svaret mitt sånn der. Men det er som sagt ikke noe som jeg anbefaler generelt, det er det ikke.
Når vi har gått gjennom noen symptomer på IBS, Juliane, så vil vi gjerne finne noen løsninger på hva vi kan gjøre for at dette skal bli bedre. Hvor står vi per i dag når det kommer til behandling av IBS?
Ja, det som er så deilig nå, Mona, er at nå kan vi si at det er en løsning. Det er noe du kan gjøre for å få det bedre når du har irritabel tarm. Det er ikke sånn at det finnes ingen behandling. Dette må du lære deg å leve med. Så det er, yes, det er så deilig. Så det de fleste vil oppleve når de er på legekontoret, er at de kanskje får en lapp, post-it-lapp, sånn. Her står det FODMAP. Google det. Og at du bør starte på det som heter lav FODMAP-dietten.
Hva er lav FODMAP-diet, Juliane?
Ja, lav FODMAP-dietten det er en forskningsbasert diet som er utviklet for mennesker med irritabel tarm.
Hva er det går ut på da, eller hvordan er det man går frem hvis man ønsker å starte med dette?
Ja, det er jo litt av en prosess som du skal tro det du leser på internett. Og det hele starter jo med en eliminasjonsdiet, der du unngår en del matvarer som kan trigge plager. Så spiser du masse av den maten som er magevennlig og snill for sensitive mager. Og så er det en reintroduksjonsfase der du tester toleransen for de ulike FODMAP-stoffene. Da.
Og det er jo litt unikt med disse matvarene som da er i denne dieten, er at hvilket er typisk kanskje som man først tenker på, tilbake til din historie da, når du begynte å spise kjempesunt når du studerte ernæring, for det er en del matvarer som da er høy i FODMAP, og som skal ekskluderes, ikke sant?
Yes, det stemmer. Og det er jo nettopp det som gjør det litt sånn, mange får seg en aha-opplevelse når man da får lese disse oversiktene over matvarer som er høy FODMAP, moderat FODMAP og lav FODMAP, fordi Veldig mange av de råvarene som vi spiser mye av, nå skal jeg nevne noen som er høy FODMAP, løk, hvit løk, vi har blomkål, vi har eple, pære, morelle, avokado, og så en del søtstoff, altså matvarer som altså tyggegummi, pastiller som da har kunstig søtning i seg. Og altså, det er en ganske lang liste. Altså har vi hvete, rug og bygg. Så det er bare sånn, oi, veldig mange av de råvarene som vi nordmenn spesielt da, spiser mye av. Vi eter jo mye brød, og fruktene som vi gjerne spiser er eple og pære. Og så en del grønnsaker som er veldig vanlige, da, at man alltid spiser, som er løk og hvitløk. Så man, det er sånn, det er også å mistenke det. Noe som er sånn, vi har liksom lært at det er så næringsrikt og bra for oss, som det også er. Men det kan være noe som bidrar til å opprettholde plagene. Da.
Mm. Og hvordan gjør det det egentlig? Hva er det disse foodmappene gjør i kroppen vår når de kommer inn i tarmsystemet?
Ja, det som er med disse, altså FODMAPs, det står jo for fermenterbare oligosakkarida, disakkarida, monosakkarida, and, som er og, polyoler. Så dette er en gruppe tungt fordøyelige karbohydrater som kan skape trøbbel når du har en sensitiv mage. Og det det gjør i tarmen er jo det at, ikke sant, hvis du da tenker fordøyelsen, så skal vi skal tygge maten, maten skal ned gjennom spiserøret og ned i magesekken, og så begynner det å spaltes allerede her. Og så når maten da kommer videre til tynntarmen, så skal næringsstoffene da altså spaltes enda mer, og så trekkes inn i tynntarmen, slik at vi får nyttiggjort oss alle disse næringsstoffene, ikke sant? Og så er det noen rester som passerer videre ufordøyd til tjukktarmen, og så får vi avføring da, til slutt, på en måte resultatet. Det som er med FODMAPs i mat, er det at de er tungt fordøyelige. De vil ikke brytes ned i den grad vi ønsker, så det er mange av dem som bare passerer videre ufordøyd, ikke til opptak i tynntarmen, men de passerer videre til tjukktarmen, der de møter på alle disse tarmbakteriene som vi har snakket om. Og disse tarmbakteriene, de må jo ha næring, og de livnærer seg på FODMAP-stoffer, så de blir veldig glad når de får litt sånn overskudd og næring. Og de spiser det og produserer en del gass som et resultat, og det kan også, altså de kan også trekke med seg en del væske fra tynntarmen, noe som gjør at man kan få løs mage, da. Så man blir oppblåst mage av den fermenteringen og den gassdannelsen som skjer i tjukktarmen, på grunn av at man har spist mye av disse FODMAP-stoffene, og så at man da kan få også den løse magen på grunn av væske som da trekkes fra tarmen. Men det er ikke alltid at det trekkes væske, fordi det er noen som har irritabel tarm med forstoppelse, at forstoppelsen er mer fremtredende enn løs mage. Det er ikke alle med IBS som har begge deler. Så felles er jo det at det skaper trøbbel, og det kan forstyrre tarmmotorikken ytterligere. Da. Mm. Altså bevegelsene i tarmen, at tarmen stopper opp, eller man blir oppblåst og mye luft, og man får vondt.
Men det som du nevnte i stad med alle disse matvarene som da inneholder mye FODMAP, det kan jo oppleves som ganske overveldende, strengt og kanskje liksom lite gjennomførbart å skulle begynne på et sånt prosjekt eller en sånn diett. Jeg kan jo se for meg at det er veldig, veldig fint å møte en som kan veilede deg gjennom akkurat dette.
Ja, og du vet, jeg har jo vært igjennom dette her selv, og da jeg startet så hadde jeg ingen å spørre. Jeg hadde kunnskap fra Australia og USA å forholde meg til, og måtte gjøre om alt dette her til norske forhold. Og som sagt, jeg var vant til å spise rug og bygg og alt disse høyfondene på matvarene. Hva kunne jeg spise i stedet for? Og det å bare sortere ut en lista om hva som er lav og høy, og finne og fokusere på alt det en kan spise, bare det er jo en veldig viktig start. Å finne ut hva som er lav, og hva kan jeg fortsette å spise. Og det er veldig mye mat som også er lav FODMAP, som vi har spelt, spesielt i surdeigsbakster, som et alternativ til rug og bygg og hvete. Og så har vi banan, appelsin, jordbær, bringebær, blåbær, honningmelon, på en måte lavfodmet på matvarer. En kan spise potet og gulrot, paprika og salat, agurk, det masse en kan inkludere. Mm. Så det var på en måte sånn jeg også klarte å få dette her til. I starten så jeg startet veldig sånn hardt på, uten å ha nok kunnskap. Og da klarte jeg ikke det. Da feilet jeg. Da datte jeg av. Det ble mer stress enn det var. Så for dem som føler seg litt sånn overveldet over alt dette her, og alt må endre, mitt beste tips, start gradvis. Gjør små endringer i kostholdet. Se på det du spiser mye av. Altså, spiser du veldig mye løk? Ok, reduser på løken, eller bytt den ut med et lavpotmøp alternativ, som er grønn del av vårløk, grønn del av purløk. Ok, da har du på en måte redusert mengden, fordi det er totalmengden som er det som har betydning for om du opplever plager eller ikke. Mm. Det er en lav FODMAP-behandling, så det handler ikke om å kutte ut alt, det handler om å redusere. Mm. Og bare det med å gjøre sånne små endringer kan gjøre at du opplever en stor forbedring. Så det er ikke alle som trenger å starte på en sånn eliminasjon og reintroduksjon for å oppleve plager. Terskelen blir ganske høy da.
Det er jo mye mer overkommelig kanskje for de fleste å gå inn i det med den veien. Men det er jo også viktig det å vite hva som inneholder hva. For jeg tenker på hvitløk for eksempel. Det er jo et vanlig krydder. Du finner det i ganske mange ulike matvarianter og ferdigmat. Og ja.
Ja, du gjør det. Så det er en del mat som utgår, produkter spesielt. Så der finnes jo en app som heter Noba, som er en norsk lavfodmap-app, der du kan skanne matvarer faktisk. Og så kommer de opp, så er de på en måte tolka av enten om det er testet ved Monash University, som er det universitetet som har utviklet lavfodmap-dieten, eller om det om de er vurdert av en klinisk ernæringsfysiolog.
Ja, så det kan du bare ha med å bruke i butikken, rett og slett?
Absolutt. Men så er det jo sånn, ja, kjempelurt, og da kan du i hvert fall styre unna det som er høy og det som er lav ganske sånn raskt, fordi det tar tid å finne ut av altså stå og lese ingredienslista og så videre, for det blir jeg innmari god på etter hvert da. Mm. Jeg vil også nevne det at Monash University, de har en app som alle bør ha, som skal starte med lavfodmap-dieten, og den heter The Monash University Low FODMAP Diet App, som en kan på en måte laste ned og bruke.
Mm.
Så det er også det jeg baserer min informasjon på da. Men det er fint å ha begge to.
Over hvor lang tid bør en liksom teste metoden før en ser om det fungerer eller ikke, eller akkurat den der ekskluderingen eller reduksjonen i en type matvare?
Ja, fordi den eliminasjonsfasen, da tar vi jo, hvis en da skulle ha gått på det, hvis en har funnet ut hva, nå har jeg kanskje redusert en stund, og nå ser jeg, nå vil jeg gå litt all in for å finne ut av dette her. Vi bruker jo lavfodmap-dieten. Det er jo ikke noe man skal gå på for alltid. Det er en del av behandlingen. Og dette her er noe som, hvis du tenker da, du har slitt med magen lenge, du klarer ikke å se sammenhengen mellom maten du spiser. Kanskje går det helt fint å spise eple en dag, men så går det ikke bra en annen dag. Men det kan spille inn på hva annet du har spist, i og med at det er den totalmengden som avgjør om du får plager eller ikke. Så det som er da, er at da starter vi med kosten, fordi vi ser det at det har ganske rask effekt. Så vi bruker lavfodmap-dieten, ganske sånn, ok, hvis du følger det strengt i 4-6 uker, eller 2-6 uker kan vi også si, kjem litt an på hvor plager du er, og hvor raskt du opplever lindring. Og så ser vi, blir du helt bra av å redusere på FODMAPs i kostholdet ditt? Og hvis du kommer til det punktet at du er ganske fri for symptomer, eller at magen er i god balanse, så tar vi og gjeninnfører eller tester toleransen for de ulike FODMAP-gruppene. Da. Om du reagerer på en av disse, ikke sant? Sånn som vi nevnte med at det om du reagerer på oligosakkarida, eller monosakkarida, eller det ene og det andre. Dette kan du lærer mer om om du tar gratiskurset som jeg har laget. Det ligger ute på bloggen. Der får du mer informasjon om det, om du synes at dette var litt sånn, hva det du snakker om? For det litt omfattende. Det det. Men vi bruker lavfodmepligheten for å gi tarmen litt ro. Det ikke så lett å sortere, fordi det så mange ting som kan påvirke hvordan magen din har det. Og det å redusere på FODMAPs, FODMAPs ikke årsaken til plagene dine, men vi tar det bort litt for å gi det ro. Og det ikke sånn at du, hvis du reagerer på løk, så tåler du ikke løk. Men sånn jeg liker å si det, det at okay, tarmen din sensitiv, og klarer ikke helt å fordøye det du spiser godt nok akkurat nå, derfor så opplever du plager. Så det jeg liker å gå litt inn i, dette her med hvorfor tarmen din så sensitiv, og kan vi gjøre noe for å gjøre at, som kan påvirke sensitiviteten på tarmen din, sånn at du kan tåle mer mat. Det jo det som målet. Du skal jo ikke følge en streng diet. Du skal jo bli bra i magen.
Men Julianne, mange får jo tips om å starte på lav FODMAP-dieten når de har fått en irritabel tarmdiagnose. Men kan det også være noen ting ved dette behandlingsalternativet som negativt?
Ja, det kan det. Fordi det dette her med at hvis den da tenker det at å være på den strenge dieten over tid, mange der. At man på en måte følger disse reglene som basert på den informasjonen vi har så mange detaljer på, du kan spise så og så mange gram av den matvaren, du kan ikke spise mer enn det, og at man blir veldig sånn knytt til disse detaljene, og at man synes det tryggest å forholde seg til dem, og at man da blir der, fordi da vet man at så lenge jeg følger det, så skal magen være bra. Og det skjønner jeg så godt, fordi det så godt når du har slitt med magen en stund, at magen bare rolig, du har kontroll, og det jo mye, mye psykisk, ikke sant, at følger jeg dette her, så slipper jeg å stresse med at magen krangler. Så det jo det som utfordringen, at mange vegrer seg for å komme i gang med å teste toleransen for de ulike FODMAP-stoffene, og på en måte utvide kostholdet sitt igjen. Og konsekvensene av å følge streng lav FODMAP-diet, det kommer jo helt an på, vi kan snakke litt om det etterpå, men det kan være det at enkelte tarmbakterier, altså disse gode bakteriene, reduseres i antall. Det ser man gjennom studier, at når du følger dieten over tid, så kan enkelte tarmbakterier reduseres. Det en bakterie som heter bifidobakterier, som spesielt viktig, en sånn produsent av sunne fettsyrer, som viktig for en sterk tarmslimhinne, som også viktig for tarmhelsa. Da. Så det kan være konsekvensen av streng lav FODMAP over tid. Det studiet har gjort, og det ofte folk som litt motstandere av den behandlingsformen, på en måte bruker som et argument for at dette her bør du ikke gjøre, fordi det svekker tarmfloraen din. Og for dem som har fulgt dieten en god stund, kjenner jo på det at de får dårlig samvittighet for at de ikke gjør noe bra for tarmen, at dette gjør at de føler meg bra, men samtidig vet jeg at okay, dette her kan svekke tarmfloraen min på sikt, og det en kjempevanskelig balanse. Altså, du prøver å gjøre noe bra for deg selv, du føler det bedre, men så vet du at det noe som gnager der, om at dette det noen som sier at det ikke så bra likevel. Det jeg har lyst til å si her, det at tarmflora, det fremdeles mye vi ikke vet. Og hvordan tarmfloraen endrer seg, og hvordan den påvirkes av et kosthold. Altså, må la få den opp til etter, la oss se på det. Hvis den da, altså hvilken utgangspunkt har den? Har du irritabel tarm? Har du kanskje levd med det lenge? Det ikke alltid at det kommer nydiagnostiserte folk inn. Ofte så det folk som har slitt kanskje hele livet, 30-40 år, og bare, ok, dette her kan jeg prøve. Man blir så vant med å ha vondt i magen, ikke sant? Og så har man da lært seg å spise. Ok, disse matvarene fungerer. Vi har hvit ris, vi har hvitt brød, og så har vi agurk og tomat. Det funker, og kyllingfilet. Det funker. Hvordan vil tarmflorene endre seg om man går over til lav fodme og begynner å utvide kostholdet sitt. Plutselig spiser man gulrot, man spiser nøtter og frø og surdeigsbrød av spelt som grovt. Da vil sannsynligvis tarmflorene bli rikere, og tarmen vil bli friskere, samtidig som at mageplagene avtar. Det er veldig sjeldent at, eller, ja, man kan komme fra et sånt punkt om at kosten har vært kjempevariert og veldig sunn og bra, men de fleste kommer fra det punktet om at de utvider kosten sin, bare på streng diett. Det er veldig interessant. I tillegg så er det mer enn bare maten som påvirker tarmflora vår. Vi har stress, vi har søvn, vi har fysisk aktivitet, vi har hygiene, vi har, om du er sammen med dyr, det er så mange ting, så det er ikke bare at lavfodmdietten er det som gjør at tarmfloraen eventuelt svekkes. Så det er mine refleksjoner.
Ja, kjempefint.
Det er så viktig å få litt perspektiv på dette, fordi man kan jo lett bli detaljfokusert når det kommer til kosthold, og det er nok mange som kan kjenne seg igjen i det at man nettopp går inn i å vurdere enkeltmatvarer og kanskje ja, glemme litt det store bildet da.
Det er helt klart, og bare det også, ok, man er inne i lavfodmap-dietten, og så fokuserer man på hva som er lav og høy, og antall gram, hva kan jeg spise, og så opplever man fremdeles ikke helt den lindringen som man ønsker, og da kan det være andre ting, sånn som jeg har nevnt, dette med stress for eksempel, for det er en av disse faktorene som gjør at magen blir, altså tarmen blir mer sensitiv. Og det er jo veldig mange kvinner som har irritabel tarm, og mange menn også, men flest kvinner. Og her har vi jo et ganske sånn, det er ganske interessant, fordi mange opplever at magen er verre i perioder med stress, og mange kvinner går rundt og er kronisk stressa. Og så begynner man å endre på kosten og tenke at ok, her har vi løsninger, men så har man blitt så vant med å være stressa, at man ikke tenker over at det også påvirker dem.
Har du noen råd eller tips til disse det gjelder da, for å liksom gjøre seg selv bevisst på nettopp det, at det er mer enn bare kosten vår som påvirker fordøyelsen?
Ja, dette er det ofte, noe jeg ofte ser blant kundene mine og medlemmene i medlemsportalen for eksempel, at ja, starte med kosten, begynne med lavfodmaptigheten, og så etter en stund så ser man, vet du hva, jeg opplever ikke den lindringen som jeg ønsker. Og da er det første spørsmålet jeg stiller, så det er ikke sånn der, ok, men ja, ofte så ser vi, aha, hva har du spist? Men så har de følt eliminasjonsdiet. Og så ser vi, ok, men hvordan har du det? Er det noen andre faktorer som kan påvirke nå? Er det stress? Hvordan søver du? Får du beveget det? Hvordan har du det? Det er ofte det. Jeg bruker å stille et spørsmål rundt. Og så får jeg ofte noen refleksjoner i retur om at det har kanskje vært litt mye akkurat nå. Jeg har flyttet, mor min er syk. Ok, da kan det være det at magen din er ekstra sensitiv nå, og at det sannsynligvis er grunnen til at magen ikke responderer så godt på kostendringer som du gjør da, eller som du burde.
Er det flere kvinner da, som legger merke til en endring sånn utifra menstruasjonssyklus og hvor man er hen i syklusen opp mot fordøyelsen?
Helt klart. Dette er også en ting som gjør magen mer sensitiv. Mange kvinner opplever at magen er mer sensitiv dagene før man får mensen. Og akkurat i den perioden, det er noe jeg også bruker å spørre om, hvor er du i menstruasjonssyklus? Fordi mange kan komme liksom 4-5 dager før og bare sånn, vet du hva, magen krangler skikkelig, og jeg spiser lavfodmap, og så sier de det at, men jeg skal ha mensen om noen få dager. Og da kan jeg si det at, ok, men det er helt vanlig at magen fungerer litt dårligere i dagene før mensen. Altså, magen er mer sensitiv. Det har jo med hormonsvingninger å gjøre. Så ja.
Svangerskap da? Altså jeg erfarer fra klinikken at veldig mange blir bedre av IBS-plager når de er gravide, og senest denne uken her så hadde jeg også den gleden jeg så i en kvinnes øyne over hvor mye pasta hun kunne spise nå som hun var gravid. Og jeg unnet henne det hele mitt hjerte. Men ja, hva det som skjer med oss når vi gravide?
Ja, og det så fint, jeg blir så glad når folk sier, jeg kan spise hva som helst. Men så vet jeg også det at de fleste går tilbake igjen til å være mer sensitiv da, når de ferdige. Og sorry at de sier det. Men det ikke sikkert. De sier bare, vi krysser fingrene for at dette her den nye du. At det blir sånn.
Mm.
Ok? Så det som skjer, det skjer jo en god del endringer i kroppen når man gravid. Noen opplever å bli verre i magen når man gravid, mens andre opplever å bli bedre. Og dette jo ofte sånn, hvis du har løs mage, så jobber fordøyelsen saktere når du gravid. Og det gjør at du, ja, altså, det mer normalt da. Men så har vi dem som har forstoppelsesdominert irritabel tarm. De kan oppleve å bli enda verre i magen. Og hvis den da på en måte ikke får til å gå på do, så vil det også kunne gjøre at du blir mer oppblåst og at ting er mer innelåst. Da. Så her er det ofte en sånn omstilling når man først har blitt gravid, at det skjer så mye i kroppen, og magen begynner å respondere på det, men så går det så ofte litt til når man kommer inn i, lenger inn i svangerskapet. Da. For dem som da har forstoppelsesdominert irritabel tarm, og her kan jeg rekke opp hånda, og jeg har også vært gravid, jeg opplevde også dette her med at magen endret seg.
Det er fascinerende.
Veldig.
En ting som er sikkert, da, Juliane, er jo at dette her er ganske komplekst. At det er mange puslespillbrikker som skal falle på plass for å liksom få til det hele fulle bildet.
Ja. Det er ikke bare å trykke på en knapp eller følge en liten, altså følge en diett i en liten periode. Det er sånn som for min egen del da. Jeg trodde kanskje at det å følge dietten skulle løse mine problemer, men så innser jeg det at ok, her er det så mange andre ting som gjør at som jeg trenger å ta hensyn til for at jeg skal ha det bra. Men det handler jo ofte om sunn fornuft, ikke sant? Ikke stresse så mye, prøve å få nok søvn, spise bra mat. Det er ikke alltid at det er bare å spise lav FODMAP og sjekke appa der du finner produkt som er lav FODMAP, men at nå tenker jeg at du skal spise mest mulig råvarebasert, unngå å få i seg så mye tilsetningsstoffer og andre ting som ikke helt skjønner hva effekt har på tarmflora enda, men at den da lage mat fra bunn. Da. Og det er jo en sånn prosess som man kan ta litt gradvis, at den da tar, altså hvis den da har laget veldig, veldig lite mat fra bunn, at den da begynner med noen måltid i uka, og så gjør man det gradvis. Den trenger ikke å starte noen stor endring. Men det er liksom disse små stegene i riktig retning som er, da blir det gradvis bedre, og det er den utviklingen vi vil se. Gradvis forbedring, fordi da vil du klare å holde det til slutt da. Eller, du vil jo alltid lære nye ting om deg selv, vi er jo mennesker. Så, hva skal jeg si? Det vil gå opp og ned. Men det å ha verktøy som jeg kan komme tilbake til når ting har sklidt ut, det er så verdifullt å bare vite hva en trenger for å ha en mage som fungerer godt.
Nå føler jeg meg litt det føles som når jeg stiller dette spørsmålet at jeg ikke har hørt på noen ting av det du har sagt, Juliane, men det har jeg. Jeg må bare spørre likevel, er brokkoli lav FODMAP eller høy FODMAP?
Det er lav FODMAP inntil 75 gram.
Ok, så hvis du spiser 76, da er det
da får du ondt i magen. Nei, da, du gjør ikke det, men det er testet på en måte. Det er jo Monash University som, og det er flere også som driver og tester matvarer, men da finner de en grense for hva som er lav, basert på grenser som de har satt. Da. Så har du på en måte grønn mengde, som er lav FODMAP-mengde, så har du moderat mengde, og så har du en høy FODMAP-mengde. Men heller du inntil den grønne mengden, som er 75 gram brokkoli, så kan du spise den og kombinere med andre grønne råvarer. Da. Kan du skjønne? Gjør du mening?
Absolutt, og jeg synes det er veldig bra at det finnes ressurser som man kan se på for å få svar på disse tingene når det gjelder å komme inn i type dieten og i en overgangsfase bli kjent med kanskje først og fremst de matvarene som man har allerede mye av i sitt kosthold fra før, så man kan se om man er i en type farezone for å ja, bidra til at man har mer tarmplager enn det man behøver å ha. Og det, det synes jeg veldig fint.
Ja, og det viktig. Det sånn den starter.
Mm. Mm. Men så osteopaten i meg klarer ikke å være å tenke på hvor mange som har gått med plager lenge, og hva det faktisk gjør med sensibiliteten og nervesystemet vårt, at, at man har gått og hatt vondt så lenge. Mm. Så jeg er så glad at du snakker om dette med søvn og livsstil og stress, fordi... fra vårt perspektiv, eller jeg kan ikke snakke for Ingevild, men jeg tenker at det er viktig å se på helheten også, hvordan man har det.
Helt klart. Vi kan ikke ta en ting. Vi må se på helheten, fordi vi, alt påvirker hverandre. Hvor stresset er du? Det påvirker søvn. Det påvirker hva du spiser. Det påvirker så mye av hvordan du har det. Så jeg bare tenker at hvis man bare skal se på maten man spiser, hvis man bare gjør det, og utelukke de andre faktorene, da kan du bli bedre, men tenk hvor bra du kunne ha blitt om du hadde tatt hensyn til det som faktisk gjør at magen din er så sensitiv som den er. Og tenk hvor mye, altså da kan du inkludere mer matvarer igjen, slippe å ha det snevre kostholdet som du har om du følger bare diet. Så det er noe som jeg virkelig vil få ut, at det er ikke sånn at du skal følge dieten for resten av livet. Det er en liten periode for å gi det litt ro, og så sortere ut en del greier.
Mm. Åh, du har kommet med så mange fine, gode, nyttige tips, Julianne, i denne episoden. Og er det sånn at, og det er jeg helt sikker på at det er, flere av lytterne våre som ønsker å bli bedre kjent med deg, og lære enda mer av deg. Hvor er det de finner deg hen, Julianne?
Da finner de med på Instagram, for eksempel. Der heter jeg Julianne_godtpåmagen. Og så har jeg en blogg der du finner på godtpåmagen.com eller lyngstadernæring.no. Og ja, så kan man også ta gratis kurs i lavfodmøtdietten og irritabeltarm på nettsiden min. Så får du en del sånn, en sånn innføring hvis du synes at dette her var litt... var interessant, og dette vil du lære mer om, så får du det litt mer sånn strukturert. Så veldig hyggelig om du som hører på har lyst til å hoppe inn i DM på Instagram og si hei. Det er veldig koselig.
Og kjære lytter, vi skal gjøre det enkelt for dere å finne Julianne, og håper også at du allerede følger oss på @englerogHormoner på Instagram. Der kommer vi til å linke til Julianne sin kunnskap hele uken. Og ikke minst, sjekk episodebeskrivelsen der du finner direkte linker til hennes nettside.
Tusen takk, Julianne.
Tusen takk for at jeg fikk komme. Det var veldig kjekt å prate med dere i dag.
Vi høres da.
Det gjør vi.
Ha det bra.
Ha det.
Ha det. Yeah.